Святочная яслі Божага нараджэння, устаноўленая ў Ватыканскім доме Святой Марты, які з'яўляецца рэзідэнцыяй папы Франціжка, утрымліваюць у сабе заклік да аховы навакольнага асяроддзя. Сцэна нараджэння Хрыста тут прадстаўлена не ў прывычным для італьянскага мастацтва гарадскім асяроддзі, а прыродным, паказваючы прыйсця з Баўцы на свет у маленькай пячоры ва ўлонні маці зямлі. Паводле аўтара стаенкі Алесандра Ді Плачыдзі, сваёй працай ён пажадаў у духу вучэння святога айца скіраваць заклік да аховы стварэння і клопату аб навакольным асяроддзі, якое чалавек паступова знішчае, паведамляе ватыканская газета «Лёсерваторы Романо». У святочных яслях, устаноўленых у рэзідэнцыі папы, няма выпадковых дэталяў. Пагоркі, пячоры, расліны і іншыя элементы краявіду, якія акружаюць месца нараджэння Хрыста, з дакладнасцю перадаюць прыгажосць прыроды рэгіёну Лацыё, на тэрыторыі якога знаходзіцца Рым. Галоўная ж ватыканская святочная стаянка ўстаноўлена на плошчы Святога Пятра. Сёлета яна была зроблена неапалітанскімі майстрамі па замове бенедыктынскага абацтва ў Монтэверджыне ў рэгіёне Кампанія на поўдні Італіі. Акрамя традыцыйнай сцэны Божага нараджэння, у ёй прадстаўлены таксама фігуры, якія сімвалізуюць учынкі міласэрнасці, дачыненне якіх часта заклікае пантыфік.